porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como cada xoves a esta hora, damos ya esa benvida ao fío aberto a este espacio de Radio Oleiros, no que comparece semanalmente o alcalde Ángel García Soane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Tamén lle recordamos, como cada xoves tamén, que a súa disposición poñemos os dous números de teléfonos da radio, 981-631078, 63-1078, ou o 981-610000, por si queren plantexar alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos con unha nova de última hora. Parece que hai dimisión da directora do Colexio Luis Seoane, alcalde.
No, vamos a ver. Hai un tema moi grave, moi grave, que eu non tería dúda en estes días de facer un chamamento xeral á población escolar do Concello de Oleiros para apoiar a esta persona que foi vilmente sentada nunha mesa, lle puxeron un bolígrafo diante e un folio a inspectora da zona e lle obligou a dimitir, a que escribira de seu puño e letra a dimisión, sin querer dimitir a directora, achacándolle o problema a ela cando ela non ten nada que ver con todo isto. Este é un tema fascista. Esta actitude da inspectora é unha actitude fascista. Iso facían os fascistas, non, cando obligaban aos reos a declarar, e aquí en España, non, tamén, cando dicían que eras prófugo ou eras maleante ou eras non sei que, sin habelo sido, non? E despois te levaban ao paredón. Pois ese sistema é o que está utilizando a inspectora deste municipio, e non só a inspectora, porque eu intentei ao longo da mañán contactar co responsable de educación aquí na Coruña, con Indalecio, e resulta que non se me puxo en toda a mañán, e última hora, antes, hai un rato, falando ca secretaria, dice que si quero decirlle algo que yo diga por escrito. Yo vou decir con sordina, e yo vou decir na calle, non defendendo a unha directora exemplar, como moitas outras que ten o Concello, a unha directora exemplar de un colexio como o Colexio Luis Seoane de Canide. A directora que lle obligaron a firmar a dimisión, temos que loitar neste Concello para que esa persona siga sendo directora do colexio e que nadie con sistemas fascistas le elimine de su cargo. Me parece gravísimo. E eu creo que esta non é atitude en xeral da Xunta de Galicia. Non é. Sabemos que eu son unha persona que non son de ningún partido, e o Partido Popular goberna en Santiago. Eu, no trato que teño ca administración, nunca se me dou un caso destos tan graves como que estou denunciando, non? Me parece unha actitude que raya no fascismo, e non podemos permitir que unha directora tan boa como a do Colexio de Canide se lle obligue, se lle sente nunha mesa e se lle diga que, con dous folios diante e un bolígrafo, que firme a súa dimisión. Me parece gravísimo. Dimisión por qué? Que culpa ten a directora do Colexio de Canide de que quedara un neno no autobús? En tal caso, ten a empresa e a señora que acompañaba os nenos, contratadas pola Xunta. Por tanto, se hai algún responsable, a persona, primeiro a persona que acompañaba os nenos, por non saber que levaba tantos nenos no coche que veixou un menos. O neno, ao parecer, se quedou dormido dentro do coche, uh-huh, e non miraron se había máis nenos.
Se quedaba algún neno.
E se levou o coche, como ti decías hai un rato, se levou o transporte, se almacenou nunha nave, estuvo o neno 4 horas metido nesa nave. Isto é responsabilidade da Xunta, non da directora do colexio. E dice, no, es que usted tenía que notificar urgentemente este tema. Indudablemente. Pero primero tenía que chamar aos pais do neno para disculparse como directora do centro do que había pasado. Chamou a empresa para pedirle responsabilidade. Bueno, pues resulta que, como usted non me notificou ipso facto deste tema, en tal caso yo tenía que notificar a empresa que traballa para eles e a acompañante de turno, ¿no? Me parece gravísimo. Xa digo, fago un chamamento ao pobo do Leiros, que si temos que levantarnos contra estas actitudes fascistas, o vamos a facer. E digo fascistas. Isto non se recorda hai anos. Eu non vivín, levo anos no Concello de Oleiros, e nunca vi unha actitud tan miserable, non, de unha representante da comunidade autónoma, neste caso inspectora, e tamén do Itabén, non, que tamén é un pouco dictador, xa estaba aí por algo, non, para parar as denuncias que facíamos desos colexios, para parar as loitas que levamos desos colexios, para que se doten aos colexios das cousas que necesitan. Eu xa sufrín, aí tamén xa sufrín no colexio Vallinclán, non, cando o tema do comedor, e, por tanto, bueno, temos que articular, si mañán se sigue mantendo a cese da directora do centro, eu farei convocatorias, asambleas, para que isto non vaya para adiante. Me parece gravísimo. A Xunta ten, eu acabo de mandar unha carta ao conselleiro que non ten nada que ver con isto que estou falando, ou me imagino que non ten nada que ver, para, estaba no Consello da Xunta, para dicirlle o que estaba acontecendo e que tomara medidas no asunto. Non, non se pode proceder da forma que o fixeron. Non se pode proceder.
Bueno, pois seguramente que seguiremos falando deste asunto en próximos días.
É moi grave. Xa. O que acaba de facer, non é, era grave xa o tema do neno, pero isto que acaban de facer ya directora é un tema, xa digo, fascismo puro e duro. Puro e duro. Só lles falta levalo para edón.
Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-631-078 e 981-610-000. Falemos de outro asunto. Falemos da apertura de casas para os mozos.
Sí, que parece que xa en estos días, neste mes que estamos, van a abrir as dúas casas. Vai abrir a casa a que está entre Perillo e Montrove, o que se conocía como a Escola das Pedras, onde estaba antes Protección Civil, e se abre tamén o local que temos en Santa Cruz, Santa Cruz, o antigo centro da asociación, e que tamén foi centro médico no seu día. Ambos foron reparados, ambos foron dotados de material para actividades dos xóvenes, e son dous xóvenes, son dous locales que van a ter personas contratadas polo concello, non? Para atender os xóvenes, van ser centros de reunión de rapazas e rapaces, non? Entre unha edad entre 12, 17, bueno, es decir, está por delimitar o tema, anos, non? Xa digo, onde se van a poder reunir, poder conversar, poder usar medios informáticos que temos montados nestos centros, vai haber para temas de ocio, xogos, bueno, un montón de cousas, de actividades, incluso leva cociña algún deles, non? Por si queren os rapaces fazer unha actividade concreta e cociñar no centro mismo, non? Para merendas, bueno, que decir, son dous centros que poñemos en funcionamiento, en estos días o anunciaremos nos paneles e tamén na emisora aquí, e como non, en outras emisoras nas que eu interveño ao longo do mes, non? Por tanto, decillo aos xóvenes que teñen ese local aí para reunirse, vai abrir polas tardes, non? É un horario de tarde, hasta aberta, hasta chegada a noite, e por tanto, bueno, aí podrán fazer as actividades en vez de estar tirados en calquera esquina de días de choiva, etc., pois poden estar aí facendo actividades, conversando, facendo amigos, convivindo e facendo vida social e cultural.
Vai haber unha empresa xestionando eso?
Vai haber unha empresa que vai ter en cada sitio unha persona, non? Para colaborar cos xóvenes en actividades, en seguimentos, unha serie de cousas.
Bueno, falemos tamén de melloras, en este caso de melloras xa de parques infantiles.
Sí, en concreto se levou unha partida de 81.000 euros para reparar os parques infantiles de Beiramar. Onte unha señora mandaba un correo co deterioro, bueno, xa sabíamos que estaba así, por eso vamos a reparalo, non? É un diñeiro importante, o que vamos a ir, en ese caso se lleva a poñer o solo novo, porque os xogos están ben, pero se vai a poñer o solo novo, o solo, e o mesón do agua tamén se vai a reparar, e o de Montrove. Este diñeiro e os regos. Este diñeiro é para a reparación destes parques infantiles.
Falemos tamén de Beirarrúas, en este caso en Mera, na Rúa do Dr.
Sí,
Fleming.
Esta de Beirarrúa leva máis tempo para facerse que Dios, non? É a Beirarrúa que sale do teatro que temos en Mera, non? Na calle que sale a carretera general, que despois sigue sendo o Dr. Fleming, sí, todo hasta chegar ao cubo. Pero o tramo que falamos é o que vai desde a salida. Sí.
Do auditorio
hasta a carretera general. Tuvemos que facelo por contribucións especiales, non hubo forma de convencer aos particulares, como en outros casos, e por tanto, bueno, pois o que van é a pagar eles a obra. Nos demais sitios paga o concello, cando os veciños nos dan o terreno, paga o concello as obras ou logro que apaguen a outras administracións. Neste caso, a teñen que pagar eles, non? Non quixeron colaborar e, por tanto, nos lle pagamos o suelo, pero lles cobramos as obras, que é moito máis co que vale o suelo, non? Son obras por 108.000 euros que se repartiremos entre os propietarios desa rúa, que non se quixeron poñer de acordo con nos para urbanizar. Mera, igual que calquera outra localidade ou concello, no núcleo urbano como ese, ten que ter calles decentes, con aceras para transcurrir a xente, con aparcadoiras para os coches, e, por tanto, é o que vamos a facer en estes días que veñen daqui para diante.
Moi ben, pois rematamos. Antes, só unha cuestión. Parece que finalmente se autoriza os concellos a que poidan utilizar os remanentes, non?
Bueno, de eso está todo. En un, están falando de cousas, están falando de que se autoriza a que o superávit, non? Sí, que tiñas de 18, 19, pero 18 xa pasou, 19 tamén, eu non sei de que están falando, non? E agora dos remanentes é unha cousa confusa, non? Por tanto, non se usamos os remanentes. Estas obras que acabo de falar agora aquí van con carga os remanentes que quedan no Concello. O Concello ten 15 millóns no banco, polos que estamos pagando unha empresa da bancaria, lle estamos pagando o 0,5%. Por ter os cartos ali parados, non nos dan intereses e nos cobran por eles. Que é un escándalo, coño. Isto é un escándalo total, non? O que fixemos foi, hai ora un mes, saquei 5.900.000 euros para contratar 52 obras que se van a facer ao longo de aquí a fin de ano, vamos a contratarlas todas, non? E o ano que ven, indudablemente, collerei outra partida para financiar parte das obras que vamos a levar no orzamento do ano que ven, non?
Muy bien, bueno, pues dejámoslo aquí luego esta semana, alcalde. Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta luego. Hasta luego.
Yo canto porque el presente no es de pena.